lielas valdes stingra pozīcija ir nepakļauties nekādai šantāžai un neiesaistīties sarunās ar tiem cilvēkiem, kas izmanto situāciju, lai iegūtu kaut kādas un apmierinātu kaut kādas personiskas intereses. Tālāk, ja mēs runājam par darbu organizāciju Rīgas domē, mēs vislielākā mērā esam interesēti, lai esošo koalīciju turpinātu darbu, lai varētu izpildīt to, kas bija solīts 17. Gada vēlēšanas, bet ja, piemēram, dažu cilvēku dēļ tiek apdraudēts darbs, tad mūsu godīga un atkal stingra pozīcija ir tad iet pie vēlētājiem uz ārkārtas vēlēšanām un prasīt vēlētājiem atkārtot mandātu. Saņemsim to, nesaņemsim, tas jau ir atkarīgs tik un vienīgi no vēlētājiem, bet organizēt darbu, ka darbs ir attiecīgi atkarīgs no konkrētu atsevišķu deputātu šauram interesēm, neviens no mums nav gatavs, mums bija mandāts iet un strādāt. Ja mēs nevarēsim to darīt, tad mēs ejam uz ārkārtas vēlēšanām.